Vi er til Apostlenes Gerninger kapitel 2, og jeg kunne faktisk godt tænke mig, måske kan vi ellers først bare lige få den første slide på, det jeg kunne tænke mig at kalde det i dag, eller har kaldt det i dag, er trommevirvel. Nå, nu går han. Sitter den fast? Hvad for noget? Okay, så må I trykke to slides videre. Jeg har tænkt mig at kalde det, jeg gør alting nyt. Fordi det er faktisk det, der er Helligåndens opgave. At gøre alting nyt. Og så har jeg lavet sådan en lille underoverskrift, der hedder Helligånden på tværs i vores univers. Er det ikke Anne Linde, der har lavet en sang, du har sat dig på tværs i mit univers? Og det er faktisk det, Helligånden gør. Den sætter sig lidt på tværs i noget af det, vi normalt tror på. Noget af det, vi normalt gør. Den måde, vi plejer at gøre tingene på. Så kommer den lige på tværs, og det føles ikke altid behageligt faktisk heller. Men inden vi går dertil, så lad os lytte og læse Apostlenes Gerninger kapitel 2.
Apostlenes Gerninger kapitel 2. Pinsemorgen var alle disciplene forsamlet på et sted. Pludselig kom der en susende lyd ned oppefra, som et voldsomt åndepust, og lyden fyldte hele huset, hvor de sad. Samtidig dalede der små flammer ned, som landede på hver enkelt af de tilstedeværende. Således blev de alle fyldt med Helligåndens kraft, og de begyndte at tale på fremmede sprog, som de ellers ikke kendte. Det var ånden, der gav dem ordene. I Jerusalem boede der religiøse jøder fra alverdens lande. Da den susende lyd kom, strømmede en masse mennesker derhen for at se, hvad der var på færde, og de blev meget forbavsede over at høre disciplene tale alle deres forskellige sprog. Hvad sker der her? Råbte de undrende. Alle de mænd er jo fra Galilea, og nu hører vi dem tale til os på vort eget modersmål. Hvordan går det til, at vi partere, medere og elamitter, vi der bor i Mesopotamien, Judæa, Kappadonien, Pontus, provinsen Asien, Frygien, Pamfylien, Egypten og Kyrene i Libyen? Vi der kommer fra Rom, både jøder og grækere, der har sluttet sig til jødedommen, vi kretere og arabere. Hvordan går det til, at vi kan høre de her mænd fortæl os om de mægtige ting, Gud har gjort, hver på vores eget sprog? Der var stor forvirring, og folk råbte i munden på hinanden, hvad sker der? Men de, der ikke forstod ordene, gjorde nar af disciplene. De har bare drukket for meget vin, råbte de. Da trådte Peter frem, og de andre 11 apostle stillede sig ved siden af ham. Han råbte til folkemængden, hør efter, alle I jøder, og I som bor i Jerusalem. Det er ikke sandt, som nogen af jer siger, at de her mænd har drukket sig fulde. Klokken er jo kun 9 om formiddagen. Nej, her opfyldes det, som Gud åbenbarede for profeten Joel. Det vil ske i de sidste tider, at jeg vil udgyde af min ånd over hele menneskeheden. Alle vil komme til at profetere, både mænd og kvinder. De unge vil få åbenbaret min vilje gennem syner. De gamle vil få det gennem drømme. Ja, mine tjenere vil blive fyldt med min ånd, og de skal profetere. Jeg vil gøre utrolige ting i himmelrummet og store tegn nede på jorden. Blodsudgydelser, ildebrænde og røgskyer. Solen skal formørkes, og månen skal blive mørkerød som blod, før Herrens store og frygtindgydende dag kommer. Men enhver, der råber til Herren om hjælp, skal blive frelst. Lyt til mine ord, venner. I kender Nazareren Jesus. I ved, om de mirakler tegner under, som Gud udførte gennem ham her midt i blandt jer. Dermed viste Gud jer, at det var ham selv, der havde sendt Jesus. Han blev efter Guds forudbestemte plan forrådt, og med de gudløse romeres hjælp fik jeg ham navlet til korset og dræbt. Gud lod ham imidlertid ikke blive i døden, men genoprejste ham fra de døde, for det var umuligt for døden at fastholde ham. David talte profetisk på hans vegne, da han sagde, jeg stoler altid på Herren. Han står ved min side, så jeg ikke falder. Derfor kan jeg fryde mig og synge glædesange. Der er også håb for mit legeme, for du vil ikke efterlade mig blandt de døde. Du lader ikke din hengivne tjener gå i forrådnelse. Du har vist mig vejen til livet. Hos dig fyldes jeg med glæde. Kære venner, tillad mig at tale lige ud om vores forfar David. Vi ved alle, at han er både død og begravet, og vi besøger hans grav den dag i dag. Men David vidste jo, at Gud højtidligt havde lovet, at Israels konge skulle komme fra hans slægt. Derfor talte han profetisk om den nye konge. Så når han talte om, at kongen ikke skulle efterlades blandt de døde, og at Guds hengivne tjener ikke skulle gå i forrådnelse, var det en forudsigelse om, at Messias skulle genopstå fra de døde. Den Jesus, jeg taler om, blev af Gud oprejst fra de døde. Det kan alle vi, der står her, bevidne. Efter at han er blevet taget op til himlen og har indtaget sin plads ved Guds højre side, har han nu sendt os Helligånden, som faderen havde lovet. Det kan I selv både se og høre. David talte heller ikke om sig selv, da han profeterede om en, der skulle tages op til himlen. Han siger et andet sted. Herren sagde til min herre, sæt dig ved min højre side, imens jeg overvinder dine fjender. Derfor erklærer jeg over for hele Israels folk, at Gud har vist, at Jesus, som I korsfæstet, er både herre og messias. Peters ord ramte tilhørende lige i hjertet, og de spurgte apostlene, hvad skal vi dog gøre? Peter svarede, vend om fra jeres oprør mod Gud og bliv døbt hver især til at tilhøre Jesus Messias, så jeres synder kan blive tilgivet. Så vil I modtage Helligånden som gave, for løftet om Helligånden gælder både jer og jeres efterkommere, ja alle dem, som Herren vores Gud vil kalde på fra både nær og fjern. Peter talte endnu i nogen tid til dem og opfordrede dem indtrængende til at lade sig redde ud af den vantro og vanartede verden. Mange blev overbevist af Peters ord, og den dag blev ca. 3.000 mennesker døbt og tilsluttet menigheden. De deltog fremover ivrigt i apostlenes undervisning og var aktivt med i fællesskabet. De deltog, når der var fællesskabsmåltider, og de var med, når man samledes til bøn. I den efterfølgende tid udførte Gud mange under og tegn gennem apostlene, så alle i byen blev grebet af ærefrygt. De, som kom til tro, holdt sammen og havde alle ting fælles. Det skete ofte, at nogen solgte deres huse og ejendele, og pengene blev delt ud til dem i fællesskabet, der havde størst behov. Hver dag samledes de på tempelpladsen i enhed og harmoni, og om aftenen mødtes de rundt om i hjemmene for at spise sammen med stor glæde og oprigtig ydmyghed. De lovpriste Gud og var vellidt af alle mennesker i byen, og Herren fåede hver dag nogen til, som blev frelst.
Amen. Det er godt nogle gange med noget bibeloplæsning. Det er den første kirke, det er kirkens fødselsdag, og det er tit det, vi siger, det vil vi tilbage til. Ikke? Tilbage til urkristendommen. Tilbage til noget af det her. Det lyder også rigtig dejligt. De var vældig af alle i hele byen. Gud gør under, og Herren får jeg hver dag nogen til, som bliver frelst 3.000 på én gang, og 5.000 senere. Men der sker rigtig meget i det her kapitel, som både har sådan de her øjeblikkelige implikationer, men også har implikationer for os langt hen senere og i dag selvfølgelig. Og jeg kunne tænke mig at prøve bare lige at give lidt baggrund, og så prøve at tage fat i nogle af de ting, som egentlig er i den her tekst. Pinse, Helligånd og nye begyndelser. Vi befinder os på pinsefestens dag, det vil sige, det er en dag, som allerede er en festdag for alle jøderne. En af de der fester, de har i løbet af året. Og den er sådan set afslutningen på påsken, kan man sige. Der er nogle fester i påsken, og så går der 7 uger, og så kommer pinsen. Og på en eller anden måde hænger de sammen. Den kaldes også ugefesten, fordi der er de her 7 uger. Og der er ikke bare 7 uger, der er 8 sabbater. Altså deres hviledag, helligdag. Der er 8 af dem, så derfor får vi 50 dage. 8 er i Bibelen tallet for nye begyndelser. Den nye uge begynder den 8. dag. Der var 8 i arken, der kom ud til noget helt nyt. Så på en eller anden måde så indikerer pinsen her, at der er en ny begyndelse. Der er noget nyt, der sker. Og når Gud så gør noget på den her specielle dag, så er det måske for at indikere, at der er noget helt nyt, der sker nu her. Den kaldes også pinse eller pentekost, fordi det var 50 dage efter påske, og ordet pente, kender det fra pentagram og pentagon osv., betyder 5, og det betyder 50, når det er pentekost. Så det var 50 dage efter. 50 er i Bibelen tallet for frihed. Det var jubelåret efter at være 50'ens 20. år. Når man blev 50, så gik præsterne på pension. Så det var tallet for frihed. Så det er en ny begyndelse. Det er frihed. Det er det, det symboliserer det her. Og så er der to aspekter af påsken sådan for de oprindelige jøder. Den ene har at gøre med, at efter påsken var jo israeliternes udvandring fra Egypten. De blev sat fri fra slaveriet og var på vej til det forjættede land. Men 50 dage efter de var kommet ud af Egypten, så står de foran Sinai-bjerget og ender med at få loven fra Gud deroppe, Moses oppe på bjerget, ned med stentavler, når I har set tegnefilmen. Ikke? det var også det, man fejrede med pinsen, fordi det passede med, at det var de her 50 dage bagefter. Så i virkeligheden så var det en fest oprindeligt herfor, at loven blev givet. Og det, der sker nu her efter Jesu død og opstandelse, det er jo, at lige pludselig så bliver det Helligånden, der bliver givet. Det er en bedre deal. Det var budet om at leve rigtigt. Nu blev det viljen og kraften til at leve rigtigt. Jeg ved godt, hvad jeg helst vil have. Det var skrevet på sten. Nu blev det skrevet i menneskehjerter. Det var en ydre lov, der styrede, hvad vi skulle gøre. Nu blev det en indre lov, der styrede, hvad vi skal gøre. Eller ikke engang en lov, en indre person, der guider os til, hvad vi skal gøre. Kæmpe forskel. Og nogle gange så er vi stadigvæk herovre. I den gamle pinse. Det bragte død med det samme. Kan I huske, at Moses kommer ned fra bjerget, så har de lavet en gudkald, som de danser rundt om. Og Moses smadrer de her stentavler. Jorden åbner sig, og der dør en hel masse mennesker. Faktisk 3.000 mennesker. Og hvad er det, der sker på pinsen? 3.000 mennesker for et nyt liv bliver født på ny. Det er noget helt nyt, der sker nu her. Der er noget gammelt, der bliver erstattet og bliver til noget helt nyt. En bedre pagt. En bedre aftale med os. Så det var den ene ting, man fejrede pinsen for, det var loven. Den anden ting, man fejrede det som, det var som en høstfest. Fordi noget af det sidste, der sker i påsken, det er, at man tager to af de allerførste neg, og så svinger man sådan dem og siger, tak Gud, at høsten er i gang. Og nu, her 50 dage efter, så fejrer man så høsten ved, at man simpelthen tager en lille mark, og så høster man kornet, og så bærer man to brød. Og den her gang skal det så være med surdej, og ikke uden surdej. Fordi der er også noget positivt i surdej. Det skal gennemsyre det hele. Guds rige er ligesom en dej, og så videre. Og så bærer man de der to brød, og så svinger man dem, og takker Gud for, at høsten er gået godt. Og man har måske egentlig altid undret sig over, hvorfor der var to brød. Altså, hvorfor er det to neger? Hvorfor er det to brød? Og så videre. Fordi det har noget med første grøder at gøre. Det første, man høster. Det første, man bager af høsten, og så videre. Og det, vi ser, der sker på pinsedagen her, det er jo, at de første mennesker bliver lagt til kirken. Det er de første, der bliver høstet ind. Det er kun en lille mark, de 3.000. Men det er et symbol på, at nu er høsten i gang. Nu er der gjort klar til, at de store majtærskere kan komme ud. Men samtidig så siger Peter jo, enhver som Herren kalder på i det fjerne. Enhver som Herren kalder på. Så der var en anden høst. Og nogle gange så er det sådan, at når Gud han taler, så forstår vi ikke sådan lige umiddelbart helt implikationerne af den. Nogle gange er det sådan, når vi selv taler, forstår vi ikke altid helt implikationerne af den. For Peter siger, enhver som påkalder Herrens navn skal frelses, mens han taler til jøderne. Så går der 10 år, før han får et syn, og himlen åbner sig, og urene dyr kommer ned og siger, du skal gå til hedningerne. Hvad for noget? Jamen har du ikke selv sagt for 10 år siden, enhver som påkalder Herrens navn skal frelses? Den var alligevel ikke sævet helt ind, vel? Og så falder, hvad? Helligånden over dem, han taler til, hedningerne. Og Peter siger, det var ligesom det, der skete med os dengang. Der kom et nyt brød til. Der var en ny høst, som også hørte til her. Og både Peter og Jakob og Johannes bruger det her billede med at hedningerne er et offer. Det er det her svingningsoffer. De skal også svinges og takkes for inden for Gud. Helligånden kommer på tværs i vores univers. Det, der sker helt tilbage, 1. Mosebog, kapitel 9, det er, at mennesket beslutter sig for at rotte sig sammen og bygge et tårn, der når helt op til Gud. Altså på en eller anden måde, så den gør sig selv til Gud. Og meget underlig bemærkning. Gud stiger ned og forvirrer deres tungemål, og derfor taler vi alle de her forskellige sprog, vi taler i dag. Så vi forstår ikke hinanden på grund af det der Babelstårn. Og nu er vi så på pinsedagen, og så siger de pludselig, vi forstår, hvad de siger. Så der, hvor der var forvirring, og man ikke forstod hinanden, sker der noget overnaturligt. Helligånden kommer på tværs og sørger for, at de forstår hinanden, selvom de ikke burde kunne forstå hinanden. De forstår pludselig hinanden. Det, der sker, når vi kigger det gamle testamente, det er, at kvinder har ingen indflydelse. Du kan ikke bruge en kvinde i en retssal. Du kan ikke sætte en kvinde til at lede tingene. Når mindre, at alle mændene stort set er udryddet, så kunne der sådan i særtilfælde komme en kvinde ind i historien i det gamle testamente. Og hvad siger han så? Alle vil komme til at profetere, både mænd og kvinder. Det er noget helt nyt, der sker. Unge har ingen indflydelse. Det er kun de ældre, ikke? Det er de ældste. Det er de ældre, der betyder noget. Så længe du er ung eller barn, har du overhovedet ingen betydning i det her samfund, vi er i på det tidspunkt. Og så kommer Peter og profeterer, eller tager et profeti fra det gamle testamente fra Joels bog og siger, at de unge vil få åbenbart min vilje gennem syner, de gamle vil få det gennem drømme. Skal de unge nu også have åbenbart Guds vilje? Er det for noget råd? Fattige slaver har ingen indflydelse. Der er ikke et eneste eksempel i det gamle testamente på Helligånden, der kommer over en slave. Ingen eksempler på det. Og så siger han her, selv mine ringeste tjenere, der står faktisk ordret slaver, vil blive fyldt med min ånd, og de skal profetere. Han er i gang med noget helt nyt, kan I godt fornemme det. Han sætter sig på tværs i forhold til det, vi er vant til. Og så var det jo kun for jøder, Guds ejendomsfolk, Guds eget folk, og så igen, enhver, som råber til Herren om hjælp, skal blive frelst. Jeg vil udgyde af min ånd over hele menneskeheden, lægger han ud med i hans prædiken her. Jeg vil udgyde af min ånd over hele menneskeheden. De to brød skal blive et. Hvad er det, Paulus siger, når han taler om nadveren? Fordi der er et brød, er vi et legeme. Så nu er de der to brød lige pludselig blevet til et brød. Alt det der var adskilt, er blevet et. Helligånden sætter sig på tværs og skaber enhed. Og som sagt, så er det nogle gange, at når Gud han taler, så forstår vi en lille del af det lige der. Og så forstår vi først senere hen fuldt ud, hvad det her betyder. Så de forstod lige den første del, det der med, ja, okay, nu kan vi kommunikere med hinanden. Og det her med at tale på andre sprog, det er ret smart jo sådan set. Og de havde også godt set, hvordan Jesus behandlede kvinder og børn og fattige og endda også dem fra andre kulturer. De havde godt ligesom fornemmet, at der var et eller andet her. Men det er jo en lang proces. Og vi kan jo se igennem brevene, hvordan Paulus prøver at gå lige så stille og sige, prøv nu at høre, sådan her skal I behandle slaverne, og sådan her skal I behandle herren, og sådan her skal fædre behandle deres børn, og børn behandle deres fædre. Og sådan langsomt begynder at få det her ind, og nogle gange skal der sådan en hel du fra himlen ned for, var det ikke det, jeg sagde til jer? Det var det her, jeg ville. Fordi vi har de her indgroede holdninger, som tager rigtig lang tid om at få luget ud. Men nu er vi selvfølgelig så lang tid efter, så nu har vi styr på det. Men det er jo et epokegørende budskab, det her. Det findes ingen andre steder. Du kan ikke finde en anden religion, der siger det her. Mænd og kvinder er lige værdige. Det er lige meget, om du er rig eller fattig. De er lige meget værd. Alle skal kunne høre fra Gud og tale på Guds vegne. Enhed. Enhver kultur er god. Det findes ingen andre steder. Findes kun i kirken. Findes kun der, hvor Helligånden kommer til. Sådan et fællesskab. Og Paulus han siger det sådan her i Efeserbrevet. Jeg bønfalder jer om at leve det kald værdigt, I har modtaget. I har fået et kæmpe kald. Lev det kald værdigt, I har modtaget. Vær ydmyge og imødekommende. Vær tålmodige. Bær over med hinanden i kærlighed. Gør alt for at fastholde den enhed, som Helligånden skaber, og den fred, som binder os sammen. Vi er jo dele af samme legeme og har fået samme ånd. Ligesom vi har den samme stærke forventning om en herlig fremtid. Der er kun én herre, én tro, én dåb og én Gud, som er far for os alle. Han står over os alle, virker igennem os alle og bor i os alle. Amen. Så lad os tage et holdningstjek. Hvordan har du det med dem, du ikke forstår? Har du nogen gange Tal om de der idioter. Der gør et eller andet, eller siger et eller andet, eller kører på en bestemt måde, eller opfører sig på en bestemt måde, eller ikke spiser, som du spiser, eller ikke lugter, som du lugter, eller... Hvordan har vi det med dem, vi ikke forstår? Helligånden kom for at give en gave til at forstå dem, vi ikke forstår. Giver vi ham lov til det? Lad du ham komme til i de der situationer, hvor du tænker, sikke en idiot. Lad du ham komme til lige at bearbejde dit hjerte og sige, hvorfor er han sådan? Er der måske en årsag til det? Eller er der måske noget, jeg ikke ser der? Eller er jeg måske en idiot i hans øjne? Måske er vi bare forskellige. Hvordan har du med dem fra det andet køn? Der er jo gået et par tusind år, men det er som om, vi ikke helt er nået i mål alligevel. Paulus siger, at der er ingen forskel på mænd og kvinder. Og alligevel så er der masser af chauvinisme begge veje i virkeligheden. Det ligger stadigvæk helt indgroet i vores kultur, og vi skal tage os i det hele tiden. Og det er fuldstændig ligegyldigt, om du er i en sammenhæng, hvor der kun er mænd, eller i en sammenhæng, hvor der kun er kvinder. Hvordan taler du om dem fra det andet køn? Du taler om halvdelen af Guds ypperste skaberværk. Det kan man ikke tillade sig at tale ned om. I virkeligheden er alle generaliseringer kaster på en eller anden måde spot på Guds skaberværk. Hver menneske er forskellig. Man kan ikke bare sige, alle københavnere er sådan der. Nej, det kan man ikke. Alle teenager er sådan der. Nej, de er ikke. Hvert menneske er unikt i Guds øjne. Og hvert menneske er skabt smukt og fantastisk. Og med potentiale. Og som jeg kan huske, vi talte om, da vi talte om respekt og ære. Der er ingen mennesker, der fødes som en lille baby, og så kigger man på og siger, nej, hvor er det et forfærdeligt menneske. Vel? Der kan godt ske nogle ting, som man kommer til at opføre sig forfærdeligt. Eller som man kommer til at få et liv, som man tænker, hvor kom det lige fra, og hvorfor opfører det sig sådan? Det er ikke udgangspunktet. Og hvis det så er sådan, så skal vi da af nogen kalde folk tilbage til det, de var skabt til. Tilbage til den værdi og den ære, de i virkeligheden havde fra begyndelsen af. Hvordan omtaler du dem fra den anden generation? Er det ældre byrden? Eller er det bare sådan nogle unge knægte? Eller grønskollinger, eller fløse, eller hvad man siger i? Sætter vi pris på hinanden som generationer? Eller er de bare i vejen, fordi de igen er anderledes? Eller hvad med dem fra den anden social klasse end din? Jeg er med på, at det er de her ting fra pinsedagen, jeg snakker om. Det er ikke bare tilfældigt plukket ud. Det er det, Peter han taler om. Helligånden kommer og sætter sig på tværs af de her ting. Hvordan reagerer du over for mennesker, der er trængte på en eller anden måde? Tænker du, det der, det må være deres egen skyld. Der er jo ingen i Danmark, som kan være fattig. Eller den enige mor med 5 børn, det er nok 5 forskellige fædre. Eller hvorfor får de så ikke et arbejde? Eller hvad vi nu kan finde på at tænke og sige. Den kan også sagtens gå den anden vej. De der rige skiderikker, der bare kun tænker på sig selv. Og de har garanteret fået det hele foræret og blevet født med en sølske i... Den kan sagtens gå begge veje. Hvor lige den klasse, vi lige ikke tilhører, de får lige hugget. Fordi vi har altid ret. Eller vi tager ekstra hensyn, fordi at det må Jakob skrive om i Bibelen. Hvis der kommer en mand ind i pæne klæder med ring på fingeren, så gør I plads og sæt på forreste række og alt sådan noget. Hvis der kommer en fattig, så lægger jeg slet ikke mærke til ham. Tager du ekstra hensyn, alt efter hvad for en social klasse folk har? Eller hvad med dem fra et andet land? Eller en anden kultur? Hvordan ser du på dem? De kan også bare blive hos sig selv. Hvad skal de herop? Eller de kan holde deres kultur for sig selv. De kan måske godt lige få lov at være her, men så kan de holde deres kultur for sig selv. Eller amerikanerne, de er altid. Der er mange måder, det kan give sig til udtryk på det her. Tror du, at vores kultur, din kultur, er bedre end andres kultur? En kultur kan kun være bedre i det omfang, den er præget af Guds rigs kultur. Så kan den godt være bedre. Men kulturen er skabt af Gud. Der er noget rigdom og noget fantastisk i de forskellige kulturer. Ellers så var vi jo alle sammen ens. Og det skal vi sætte pris på. Du kan ikke nå mennesker, du ikke elsker. Du kan nå et hvert menneske, du elsker. Du kan ikke nå mennesker, du ikke elsker. Men du kan nå et hvert menneske, hvis du elsker dem. Og Helligånden er kommet for at gå på tværs af alle de her skel. For at nedbryde alle de her fordomme, alle de her holdninger til hinanden, som ikke er fra ham. Og det sker jo med den der reckless kærlighed, vi lige har sunget om. Vi har en værdi her i kirken, der hedder for forskellighed. Fordi vi ikke er ens. Vi er en multikirke med mange generationer, etniciteter og sociale klasser og køn. Vi ser forskellighed som en styrke, både til at møde alle slags mennesker og for bedre at kunne afspejle Guds mangfoldighed. Det er det, vi tror på. I den her beretning, vi læser om, så er der tre spørgsmål, de stiller. Hvordan går det til? Hvad sker der her? Og efter Peters prædiken, hvad skal vi dog gøre? Hvordan går det til? Jamen det går til, fordi at Helligånden er familieånden. Hvordan kan vi være et på tværs af køn og race og kultur og aldersklasser? Det kan vi, fordi vi har den samme ånd. Vi har den samme far. Vi er familie. Samme far. Samme ånd, der er flyttet indenfor. Og det betyder, at når du ser et andet menneske, som du ikke bryder dig om, eller ikke forstår, eller ikke kan lide deres kultur, eller deres hårfarve, eller deres køn, eller, så skal du se forbi det, og se dem som Guds skaberværk, Guds børn, hvis de er kristne, også med Guds ånd i sig. Og så prøve at connecte med den del, i stedet for med det, der lige rammer dig på overfladen. Hvad er det, der sker? Jamen i det øjeblik, vi kalder på ham og forstår, at det, der skete ved påsken, var for os. Så flytter han ind på indersiden. Helligånden er Gud på indersiden. Og han flytter ind med alt det, han er. Med livsforvandlende kraft, udrustende kapacitet. Og hvad skal vi dog gøre? Det spørgsmål stiller de her skarer, da det stikker dem i hjertet, eller skærer dem i hjertet, står der i de forskellige oversættelser. Og jeg ved ikke, om der er noget, der har stukket i dit hjerte, eller skåret i dit hjerte, i noget af det, jeg har nævnt her. Men så er Peters ord, omvend jer og lad jer døbe. Omvend jer. Og i det ord ligger der to ting. Det er to forskellige omvendelser. Den ene er, at du skifter tænkning. Begynder at tænke på en anden måde. Og den anden er, at du skifter handling og begynder at handle på en anden måde. Det er de to ting, der er en bibelsk omvendelse. Og det er ikke noget, du sådan bare selv kan gøre, men det er noget, du har brug for Guds hjælp til at gøre. Men det er noget, du skal lade ske. Lad jer forvandle gennem en fornyelse af jeres sind. Ikke forvandle jer, men lad jer forvandle igennem en fornyelse af jeres sind. Han kan skifte de her tanker ud. Han kan minde om, hver gang der lige kom den der degradering af kvinder eller mænd eller den kultur, så kan han lige minde om, det er ikke sådan, jeg tænker. Og så skal vi begynde at handle anderledes. Så skal vi tage nogle bevidste valg om at sige, den her enhed og den her familie, jeg vil bevare det, den enhed og det fredens bånd. Så det kan være, der er nogle holdninger, vi lige skal bringe ind for Gud nu her, hvor vi også bare lige giver rum til at reflektere over nogle af tankerne. Men det kan også godt være, at vi bare tænker, wow, den her pinseoplevelse, jeg har brug for at blive fyldt. Først så fylder den der ånd hele huset, og så fylder den hver eneste, der sidder i huset. Og så har vi det 6-7 gange, tror jeg, i Apostlenes Gerninger, hvor de igen bliver fyldt, eller Stefanus stod fyldt af ånden. Der er noget vedvarende fylde der. Så er du tom, så er der mulighed for at blive fyldt. Og et af de ord der for at blive fyldt er det ord, der bliver brugt, når et skibs sejl bliver fyldt. Og det kan jeg rigtig godt lide, det billede. For det er i virkeligheden ikke et spørgsmål om, at jeg er blevet fyldt op en gang med Helligånden, og så har jeg den her beholder, jeg kan gå rundt med. Det handler om, at jeg har hejst sejlet, og Helligånden kan komme til at blæse ind i det, men jeg skal jo have justeret det. Jeg skal have drejet det hen i vindretningen. Og det er nogle gange der, vi misser. Så kommer vi på tværs, og så sker der ingenting. Vi har brug for det første at have sejlet op hele tiden. Og så, hvor er du, Helligånden? Hvad er det, du vil? Og det tænker jeg også, vi kan bruge det her øjeblik til bare at tage imod, bare at sige, Helligånden, fyld mig op. Der, hvor jeg er allermest tør, der, hvor jeg står allermest stille i mit liv, fyld mig op. Eller omvendt, og der, hvor der er en holdning, du mærker, du skal gøre noget ved. Lovsangerne vil spille en sang her, og bruge den til at reflektere. Bruge den til, vi kan også synge med på den senere, når de lige har spillet lidt, men det er den her, jeg vil give dig det bedste, jeg har. Jeg vil give dig det værste, jeg har. Mørke hjerter, nye sår, gamle ar. Og det er i virkeligheden en meget god anledning til lige at indvise og sige, okay, kom Helligånd og sæt dig på tværs. Kom og bryd alt det der ned, hvor jeg har sat noget op, nogle skel op. En af de allerførste prædikener, jeg holdt her i den her sal, hed Wash and Go. Helligånden fjerner skel. Ja. Ja, det var tider dengang. Men det er det, Helligånden gør. På at kigge omkring sådan en samling mennesker her, det er jo unikt at se så mange forskellige mennesker, forskellige kulturer, forskellige alder. Det er fordi Helligånden fjerner skel. Og lad os invitere ham til at gøre det også med den her lovsang.